Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Utišane harmonije. Posle smrti cara Dušana, 1355. godine, njegov nasljednik, Uroš Nejaki, nije mogao da spreči raspad carstva. Tome je naročito doprinelo samo vlašće oblasnih gospodara, koje ni opasnost od Turaka nije mogla da ujedini. Poraz na Marici, 1371. godine, bio je zlokoban znak budućih događanja. U takvim prilikama, knez Lazar Hrebeljanović sebe je titulisao kao gospodar svih Srba. U tome mu je mnogo pomogla Srpska pravoslavna crkva, koja ga je smatrala legitimnim vladarem svih Srba. Posebno treba istaći da je on 1374. godine pokrenuo diplomatsku akciju da dođe do pomirenja Vizantije i Srbije, jer su 1352. godine vizantijski car Jovan VI Kantakuzin i carigradski patrijarh Kalist bacili anatemu na Srpsku crkvu, patrijaršiju, patrijarha, carevinu, cara i ceo srpski narod. Knez Lazar je uspešno rešio ovaj spor i to mu je podiglo ugled. Počinje svestrano unapređenje države, čiji se centar pomera na sever, u Pomoravlje. Napredak je bio naročito vidljiv u gradnji crkava i manastira i stvaranju jednog novog stila umjetnosti, poznatog pod nazivom Moravski. Istoričari su saglasni da je to najoriginalniji i najsrpskiji stil, iako su u njemu vidljivi razni utjecaji od bizantijskih do arapskih. U obnovi Srbije, uključujući i razvoj umjetnosti, mnogo su doprinijeli naučnici, umjetnici, monasi i drugi intelektualci koji su bežali pred Turcima i našli utočište u Srbiji. Među njima se izdvajaju Isi Hasti, zastupnici jednog teološkog učenja oličenog u molitvenom tihovanju. Oni su značajno doprinijeli da katoličanstvo ne prodre u srpske zemlje. Od čuvenih isihasta da spomenemo Romana iz Đunisa, Sisoja iz Sisojevca, Zosima iz Tumana, Grigorija iz Gornjaka i Romila iz Ravanice. Romilo se podvizivao u jednoj pećini pored buduće Lazareve grobne crkve. U podizanju Ravanice učestvovali su svi važni činioci tadašnje Srbije i to je opisano u jednoj od najlepših narodnih pesama Zidanje Ravanice. U njoj se na poetski snažan način ukazuje na temelje srpske države, iznose se ideje za održanje državnog kontinuiteta, ali se iznosi i slutnja na tragične događaje koji će uskoro uslediti. Preplitanjem poetskih promišljanja sa sačuvanim historijskim argumentima stiče se potpunija slika o Ravanici. Knez Lazar je Ravancu podigao nedaleko Čuprije i posvetio je Vaznesenju Gospodnjem. Gradnja je trajala od 1375. do 1377. godine. Bila je opasana snažnim zidinama sa 7 kula, od kojih su se do danas samo 3 nekako održale. Na jednoj od njih knez Lazar je ugradio natpis o gradnji dug 4 metra. Manastir je poklonio mnoge šume, vošnjake, vinograde i jednu vodenicu. Posle više pokušaja, Turci su Ravancu konačno osvojili 1438. godine. Od tada je više puta rušena, pa obnavljana. U velikoj seobi srpskog naroda 1690. godine bila je potpuno napuštena. Monasi su sa moštima kneza Lazara prvo prešli u Sent Andreju, a potom u Frušogorski manastir Vrdnik, koji se od tada zove Ravanca. U njemu su kneževe mošti počivale 250 godina. Ravanca je jedan od najznačajnijih spomenika Moravske škole. To je vidljivo u njenoj arhitekturi, dekorativnoj plastici, slikarstvu. U arhitekturi se oživljava trihonkalna osnova, to jest upisani krst, što omogućava postavljanje 5 kupola. Zidovi su građeni od tesanog kamena i 3 reda opeka sa debelim malterskim spojnicama. Fasade su bogato ukrašene plastikom, koja se može vidjeti na crkvama sve do Crnog mora. Pojedine figure i prepeti na fasadama su bojeni, a neki i pozlačeni. Iako je Ravanca rušena i paljena, a knježeve mošti putovale kroz vekove i vreme, uvek su ostajali u duši srpskog naroda. Iskazali su to i umetnici. Jefimija svojim vezom pohvala knezu Svetom Lazaru, brojni ikonopisi i izografi, Đura Jakšić izradivši knježev portret, Miroljub Stamenković spomenikom knezu Lazaru u Kosovskoj Mitrovici. I dok knez sa porodicom tihuje u svojoj zagrobnoj zadužbini, dotle osiljeni krivotvoritelji pokušavaju da zatru sve što su kneževi preci, on i njegovi sljedbenici stvarali. Ali nikakve zastave, mise, otimačine i falsifikati ne mogu da zbrišu utišane harmonije duha i lepote nastale u dubini vekova. Treba naglasiti da su narodni motivi bili dobra osnova vajarima. Dominira ukras u vidu šahovskog polja, rađenog u 2 boje, najčešće je korišćena crvena. Ravanca je živopisana 1387. godine. Radilo je više majstora. Pažnju privlači klitorska kompozicija, gdje je prikazan knez Lazar sa porodicom. I sveti ratnici zaslužuju pažnju. U svojim živopisnim modelima i ornamentisanim oklopima liče na vitezove iz narodnih pesama.